Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on kenasti härmas. No mis saab olla veel toredam kui tükikene talve, kui see valge lumekatte, muidu nii halli ja tumeda elu kohal. Kõik on ju korras. Lundki sajab, nagu näete, ei ole see veel otsa saanud ja eks elu võib rahuga edasi minna. Loomulikult on suur vaikus siin ilma peal uudiste koha peal, tõsi ühte teist on, aga kas see üks ja teine on seda väärt just, et teda nii väga rõhutada. Kuulesin hommikul ka raadiot, sealgi oli natukene häda käes, kuidas uudiste rubriigiga maha saada, aga noh, autod on kalliks läinud ja kadaka teel kõrtsi taga neid müüa ei saa. Nüüd on siis kadaka tee platsi pealt juba hulk firmasid ära kolinud. Varsti tuleb sinna jälle kaubanduskeskus, mille puudus rõhub Eestile no, nii julmalt peale, et eestlased peavad kaubanduskeskusete puudusel sõitma Lätti omale sokke ostma ja igasugust muud ka. Alkoholiaktsiisi laekub meeletult vähem, mida võib tõlgendada nii või teisiti. Aktsiisidega on üldse pumpsus, aga selle eest õnnestus mujalt välja pressida piisavalt, nii et võib elada küll. No nii. Mainitakse ära uudistes veel ka Jaak Valge, kes oli käinud kuskil konverentsil ja see konverents hinnati Eesti teabeameti, ehk siis ei teagi, mis ta nimi tegelikult peaks olema. Arusaamiste järgi Eestile ohtlikuks propaganda peoks. Kellel seda hinnangut vaja on, tont seda teab, neid hinnanguid tuleb ka nagu neid samuseid sealt minu pärast võrrelge kas või sae laudadega, aga kas neil ka sisu ja katet on, tont seda teab. Tänu kamraadile sattus kuskil 8-9 vahepeal hommikul silme alla Postimehe uudis. See uudis käsitleb jälle asju, mis tegelikult peaksid olema, noh, nii öelda laias plaanis kõigile teada, kõik peaksid saama tutvuda materjalidega, isegi kui see peaks Venemaale ohtlikuks propagandapeoks kujunema, aga jah, 11. jaanuari uudis. Palvus hommikusöögil arutati elu mõtte ja Eesti riigi üle. Eesti riigi mõtte üle ei arutletud ega arutatud. See tegevus tuleb muide sõnast aru. Järelikult peaks sellest ka aru saama ja nii edasi. Eks nende sõnade tähendus see on ka niisugune, et igaüks ei saagi pihta, ei saa aru, milles asi. Aga ütleb uudis, et neljapäeva hommikul peeti Tartus 8. lõuna Eesti palvus hommikusöök, mis vaatas saabuvale Eesti Vabariigi juubeli sünnipäevale meie riigi iseseisvuse eest seisjate ja võitlejate pilgu läbi. Kõlab uhkelt. Tänavune hommikusöök kandis pealkirja. Mille nimel oleksin valmis surema? See on muidugi vägev pealkiri. Mille nimel ollakse valmis surema? Esimene mõte, mis tuleb pähe, on, et võiks enesetapjate viimasel eluhetkel küsida, et kuule, mille nimel sa nüüd siis end ära tapad õieti? No muidugi palvusommikusöögi peakõneleja oli kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kes muidugi rääkis sellest, et peaks nagu võitlema. Siis sellega paralleelselt ma tahaksin torgata ühe teise teema vahele, et kooliõpikutes, laulikutes täpsemalt vist või kuskil seal pidi olema Eesti hümni tekstis oluline erinevus, kas isamaa on armas või on ta kallis. No põhimõtteliselt kallis on siin tegelikult kõik. Rääkimata juba isamaast endast ja kui rääkida, et isamaal on kallis kõik või isamaa on kallis koht, siis võiks ju vaadata ka, mis sellest teooriast lähtudes üldse see isamaa on. Ja esimene mõte jälle, mis pähe kargab, see on Schubertilik. Schubert ütles, mõistus eksib, tunne mitte kunagi. Ja võt see tunne on see esimene mõte, mille võib pärast tundsu keerata ja nii edasi. Aga see isamaa on siis väga paljudel, noh, ma ei tea, kuidas seda väljendada, 384-4618, mille ees sina siis vastavalt arvetele peaksid nagu maksma. Aga hommikusöögi jaoks on see pealkiri, mille nimel oleksin valmis surema natukene võigas. Muide, kurmaani minutites on niisugune Leonardo da Vinci õpetus ka, et kui seltskonnas on mõrtsukas ja ta peab kellegi ära tapma, kuidas ta lauda sättida ja millal ta kenasti lauast lahkub, et ülejäänud julgeksid ikka edasi süüa ja nii edasi. Aga Terras ütles, ajatud ja sügavalt iidset sõduri eetikat puudutavad küsimused. Tõepoolest, sõduri eetika on kaunis küsitav. Kui ikka on sõdurid vastamisi ja kõik tahavad ellu jääda, siis kasutatakse ka kõiki vahendeid. Mitte, et noh, praegu ma näen, et nad seal teevad midagi niisugust naasugust, praegu ei ole nagu eetiline tulistada. No see on jah. Aga jah, ajatud ja sügavalt iidset sõduri eetikat puudutavad küsimused on tihti peale kogu ühiskonnale abiks, eesmärkide ja ülesannete seadmisel. Ei tea, kas siis on nüüd mingi eesmärk Eesti riigile seatud ka, midagi, mis tõepoolest eesmärgi moodi välja näeb. Siin ma saan aru, et eesmärk on sundida naised sigima nui neljaks. Meil on vaja rohkem lapsi, mis me nendega peale hakkama kurat seda teab igal juhul. 30 aasta pärast, kui nad täna sünnivad, siis nad peavad hakkama teid toitma. Tähendab, tuleb tarve ühik välja, muide sellest täna võib natukene isegi rääkida. Aga Terras ütles veel. Eesti kaitseväe missioon on olla oma riigi ja tema inimeste teenistuses. Võiks nüüd nimetada ka need kauged kohad, kus ollakse oma riigi ja oma inimeste teenistuses. Ja selle nimel peame olema valmis võitlema. Ja tõepoolest, nii see on, kui nad on kaugel kuskil oma riigi ja oma inimeste teenistuses, siis tuleb neil võidelda. Ja nüüd tuleb see väide, et meid aitab rahva tugev toetus ja mõistmine. Näete, isegi mina sain aru, et kui nad on seal kaugel, siis nad peavad võitlema, ma ju mõistan neid ja see aitab neid, aga võibolla ma peaksin. Jah, ma panen 3 punkti, ma ei oska edasi minna siit. Kahtlane on see kõik ja kahtlane on ka niisuguse vägeva palvusommikusöögi sisu. Tahaks jah neid tekste lugeda, mida Terras veel ütles, nagu kamraadki siin küsib, et kuhu lähevad surnud inimeste hinged siis ja kuidas need sõdurid seal teispoolsuses või kahtlane küll. Veel üks lõik. Palvos hommikusöök on rahvusvaheline üritus, mida korraldatakse üle maailma rohkem kui 160 riigis ning igal aastal ka Euroopa parlamendis. Koosviibimise eesmärk on tekitada dialoogi kogu ühiskonda puudutavatel teemadel, kelle vahel siis dialoog on. Näiteks väärtushinnangute noorso ja perekonna asjus. Mille nimel oled valmis surema? See on siis, kas see on väärtushinnang, noorsugu või perekond? Ei, noh, noorsugu sureb ja perekond korraldab matuseid, natukene riik toetab ka ja... Mu mõtted on võikad, ma saan aru, nad mõjuvad mõnitavalt, nad on koledad, seda enam, et tegelikult peaksin ma tõenäoliselt Eesti Vabariik 100 raames hoopis õue peal rahva tantsu vihtuma, aga mõtlemist veel ei ole paika pandud, kuigi võibolla järgmisel või ülejärgmisel põlvkonnal juba on, et kui öeldakse siis ta mõtleb konkreetselt, nii, nüüd tuleb panustada ja nii edasi. Kamraad kirjutab muidugi veel, ta kirjutas, et oho, kust see imede ime tuleb, et eestlasi tänavu USA rahvuslikul palvushommikusöögil ei olnudki. Või oli? Rituaalse eine korraldab USA kongress, selles osaleva president ja tipppoliitikud lisaks rahvuslikule eliidile on osavõtjate hulgas alati ka hulgaliselt väliskülalisi ja tänavu oli kutsutud aukülaliste seas Venemaa presidendikandidaat Ksenia Sobchak. Vaat nii, aga kas seal nüüd keegi meie omadest ka istub? No võibolla istub mõni tundmatuks jääda sooviv riigikogulane. Kes tahab riigikogulane olla, aga kes soovib riigikogus ikkagi tundmatuks jääda, nii nagu siin sai natukene analüüsitud ka. Aga jah, läheks siis natukene edasi kohalike teemadega veel ja siis tõepoolest see laste probleem ja see, mida räägitakse siin raadios, et lapsed on need, keda meie peame hakkama pensionisamba pähe sööma, kui me väga vanad oleme. No tänan, võibolla ma lähen juba sinna kategooriasse, eks ole, tõenäoliselt lähengi. Aga noh, eks ma siis pean natuke dieedi peal olema piisavalt lapsi, nagu vist ei ole või on nad Soomes. Aga jah, kaks infokildu ühest ja samast allikast. Lugupeetud, kvak, ma nime ei ütle. Teavitame teid, et 1. jaanuarist 2018 lisandub tarbimiskoha praeks arvele kuutasu summas 3,84 käibemaksuga. Kuutasu rakendub kõikides tarbimiskohtades, kus 2017. aastal tarbimine puudus. 2018. lisandub see, kus tarbimine puudus või oli alla 250 kilovatt-tunni. Kuutasu suurus sõltub peakaitsme suuruses. Pead ei kaitse siin muidugi midagi, aga nii. Teie tarbimiskoha kaitsme suurus on 25 amprit. Ja edasi kirjutab kirjutaja. Poist kasti potsates arve, makske iga kuu peaaegu 4 eurot trahvi selle eest, et ei tarbi. Poisid, nii lihtne see ka ei ole, et kohe maksamegi. Konkurentsiametist sai Elektrilevi kooskõlastuse 6 kuud tagasi. Aga juba on tarbimise arvestusliku perioodi arvestatud eelmise aasta algusest peale. Seega siis nagu etteulatuvalt, no ja see etteulatuvalt või tagasiulatuvalt korjatakse ära, see on nagu on. Vaat ei ole nõus sellise käitumisega. Saite kooskõlastuse ja sellest momendist, mil avalikustasitegi, sellest momendist saate ka arvestuslikku mahtu arvestada. Praegu tuleb välja nii, et tarbime raiskavalt, peasi, et mõne kuuga see 250 jõuga täis tuleb, no see on väga lähenemine, väga vale lähenemine tarbijale. Nüüd on ikka kuri karjas. Ja kommentaar selle peale ka. Huvitav on see, et me asendame hõõg, pirnid, säästu omadega või leedidega. Võtame müügist ära euronõudega 1200 vatised tolmuimejad ja paneme asemele 900. Keerame kellasid edasi tagasi, kutsume üles säästma elektrit. Ja nüüd siis maksame selle eest, et säästame elektrit. Mida siis veel välja mõeldakse? Jah, mida siis veel välja mõeldakse? See on jälle aruga seotud ja ikka tuleb meelde ka ühe akadeemiku kirjutatud luuletus, et istun, kuulan, aruanne. Aga mitte ei saa aru, kus siin aru, kus siin anne ja umbes nii see värk käib. Anname teile aru, et vaat see on nüüd niimoodi namodi ja teie siis hakake maksma, sest see on niimoodi namodi, kuna meie tema väänasime niimoodi namodi ja see on kulukas ja teie siis nüüd makske. Tähelepanek on ka siin veel, mis on ka mõneti alandav ja solvav. Piiripunktis käib politsei aktsioon. Kontrollitakse, kas veokid on maksnud teekasutustasu rivis. Kontrollitavate rivis on ainult Eesti autod. Ja küsimuse peale, miks kontrollitakse ainult Eesti sõidukeid, saab vastuseks. Ülemused keelasid välisvedajate kontrollimise. Neid pole mõtet kinni pidada. No jah, jälle, kus see võrdne kohtlemine siin on, aga samas see on ju patriotism. Kõigepealt otsime läbi omad. Me oleme ju patriotid. Valitsus haiseb patriotismist kaugele üle riigi piiriga. Omad otsitakse läbi, omasid trahvitakse, sest omad peavad teadma, mille eest nad tahavad siis surra või mis see pealkiri oli. Üks kiri on siin veel. Kas keegi saab maksuameti loogikast aru, et kui ma pidin tasuma MTÜ-l tulumaksu 138,89 € ja jäin ühe päeva hiljaks, ja juurde arvutati 50 senti intressi, mille ma ära maksin, siis miks ma nüüd pean intresside pealt tasuma 13 senti tulumaksu, kus juures panga ülekande teenustasu on 16 senti? Noh, ma ütleksin, et siin on ju küsimuses ka vastus. Pank peab tundma, et Eesti patrioodid hindavad Eesti territooriumil tegutsevaid pankasid ja nad on valmis surema või maksma või, no jah, maksma või surema, eks ole, nii ta siis on. Ja nüüd üks kirjatükk, mis ärgitab mõtleid jälle selles suunas, milles ei ole kuigi kohane mõelda, mis on kole, mis ei kõlba, mis on, jah, ma ei tea, missugune ta on, ma ütlen juba ette ära, et kes tahab, see võib hakata otsima seda nuppu, kus kanaleid vahetada ja nii edasi. Vaat see kirjatükk, mis mulle saadeti, see on nisukene. See on teise autori oma, aga tema laused nõuavad lausa järelduste kaunis valjuhäälset konstrueerimist. Lugupeetud naisliidu juht Siiri Oviir kirjutas mu arvuti ekraanil, et Eesti suur idee on leitud. Lugedes selgus paraku, et leitud oli vaid probleem. Madal sündivus ja negatiivne iive. No ilmselt idee on siis seotud sellega, et vaat, ei saa ma aru, kas see on mingisugune naiste omavaheline asi või puudutab see mehi ka, aga naised sünnitavad vähe, naised täituge süüdundega, minge süüdundest lõhki. Olge valmis seda samust tegema, millest ma siin juba mitu korda rääkisin ja mida ma enam kordama ei hakka. Madal sündivus, negatiivne iive. Mida siis kirjutas? Kirjutaja kirjutas selle loo kohta nii. Siiri Oviir, Eesti suur idee on leitud. Kui tahame oma riigi ja rahvana kesta ka 100 aasta pärast, tõepoolest väga õige, kui tahame, kas tahame, võibolla me oleme nõus selle suure idee surema, tuleb sündimuse tõstmiseks asuda tegutsema juba täna, läbimõeldult ja sihikindlalt. Iseenesest kisub sihukene patriotism natukene suunurgad üles poole küll. Alanud aastal on hoogu saanud pensioni tuleviku trendide arutelu. Arutluse ajal võib ka sünnitada. Ja on selge, et kui tahame paremat kindlustust pensioni põlves, tuleb tegeleda ka iibe tõstmisega. Majanduski vajab töökäsi. Jälle ei saa läbi ilma inimesteta ja nii edasi ja nii edasi. Kui paljudes peredes suurenevad väljaminekud seoses lapsega, siis tekib ju küsimus, mitu protsenti meie elanikkonnast hakkab elama suhtelises ja mitu protsenti absoluutses vaesuses, eks ole? Sest nii palju kui ma aru saan, sünnib laps palja persega ja ilma kindla sissetulekuta. No, võib tekitada muidugi peretoetuse, mis praegu on vist 55 eurot. Aga jah, igal juhul kui üks naine tahab niimoodi välja tulla, siis, no ma ei kujuta ette, no eks ole, võib ju kuidagi metslase moodi ka elada, just nimelt metslase moodi võiks olla ju ka naistele ellu jäämis käsiraamat, kuigi kui nad seda ei loe, siis nad on valmis ja tegelikult seal ellu jäämis käsiraamatus võiks olla kirjas ka, kuidas seda, mis tuleb lapse mähkmetesse kasutada toiduna, kas ise või pakkuda lapsele kuidagi pärast mingisugust termilist või muud töötlemist. Aga tõepoolest, ma lugesin siin, et kas see oli eelmise aasta detsembris, tehti kindlaks, et üleeelmisel aastal elas suhtelises vaesuses 216 000 inimest. Ja absoluutses vaesuses oli antud protsentides vist, kas see oli 4 või ma ei mäleta, kui palju protsente. Aga ma arvan, et see protsent hakkab kasvama. Ja kui lapsed kasvavad niisugustes peredes ka, ma ei usu, et padurikkad hakkavad mõtlema oma pensioni põlve peale, et saaks riigil ka veel natuke raha selle kõrvale, mis on. No ma siin rõhutan just padurikkad. Võib ju vinduda niipidi naapidi, kui tervis on korras ja nii edasi. Aga vaese pere lapsest on ju kirjutatud ka tükk aega. Praegu viimasel ajal ei ole, aga mäletate, oli sõna tõrjutus. Sellepärast, et sulle ei ole neid riideid, sulle ei ole neid vahendeid. No, ma ei tea, kuidagi kahtlane on see. Võibolla tuleks sõna tõrjutus või niisugune asi statistilises sõnavarast ära kaotada, siis läheb asi paremaks. Ja muidugi võib küsida ka, kui suureks muutub konkurss nende inimeste vahel, et nad pääseks siis saatesse kodutunne või kuhugi tunnelisse või nii edasi. Kas nad üldse sellistes tingimustes, ma võtan äärmuse praegu, aga ma ütleksin, et see äärmus ulatub küllaltki kaugele meie nii nimetatud keskklassi suunas. Kas niisugused pered või ütleme üksikemad tunnistavad ka muid sissetulekuid peale annetuste ja jõulutunneli laadsete asjade, no ja küll võib ju elatuda ka, nagu siin üks näide hiljuti oli internetis loetav juhuslikest meestest, kes siis mõned päevad on koha peal ja siis lähevad jälle minema, aga parandavad midagi ära või annavad natukene raha. Tegelikult niimoodi toodetakse ainult, ma mõtlen siin praegu nende laste peale, kes nendes tingimustes elavad, uusneegreid. Ma pean silmas seda kontingenti, kes sõidab siis Euroopasse sisse ja ei oska ja ei kavatsegi tööd tegema hakata, kes kiruvad rikkaid ja ise elavad nagu nad elavad ja nõuavad, et neile antaks. Käis üks kamraad hiljuti Lõuna-Afrika vabariigis ja ütles, et seal on niisugusi plekitahvli külasid kimpude viisi ja nad ei tahagi teistmoodi elada, nad niimoodi elavadki ja samal ajal kiruvad rikkaid, et vaata, kus on sead, need elavad teistmoodi. No mõneti on see tendents meil siin ka natukene levima hakanud, aga samas kui rääkida nüüd autojuhtidega, kes sõidavad mööda Euroopat teistes riikides ka, siis nad ütlevad, et meie hinnatase on ikka sigaduslik ja solvav võrreldes teiste riikidega, kuhu nemad oma autoga satuvad. Siin on üks ekstra loll lõik ka veel selles Siljoviri loos, et poliitikud ei ole küll istunud käed, lausa käed rüpes. Nad on oma kätega teinud palju niimoodi iibe tõstmiseks laua all või millele siin vihjatakse kurat. Ta ütleb, et üht-teist on ära tehtud. Juba üle 10 aasta toimib meil Euroopa Liidu heldeim vanema hüvitise süsteem. Hiljuti suurendati laste ja pere toetusi ja pandi vist viiekas otsa või ma ei tea umbes niimoodi, mis oli 10 aastat samal tasemel. Öeldakse, et rahaga lapsi ei osta, rahata aga ka ei kasvata, nii et riigi tugi lastega peredele on märk riigi hoolimisest ja küllap annab ka kindlustunnet. Jälle tingan sih riik, kes pöörab ennast nii ja naa nagu suur makaroni monster ja aegajalt pudistab midagi alla, aga välja lüpsi võime on tal röögatu ja teatud kontingendi välja varastamisvõime sellest riigist on ka arvestatavalt vägev ja riik muidugi teeb ühe koha peal lolli nägu, aga teise koha peal rõhutab, et aga teid tulebki trahvida, et te oleksite kuulekad ja ma küsin veel kord, nagu ma olen mitu korda küsinud, mis kuradi asi see riik meil on. 100 aastat väidetavalt, aga aina hullemaks ta läheb. No ma ei tea, kas see on nüüd mingisugune dementsia seniilis või dementsia paranoia, et äkki rahvas tahab ka midagi saada. Aga mingisugune kummaline asi siin on muidugi ma võiksin, võibolla ka peaksin vabandama psühhiaatrite ees, kes kindlasti teavad, mida mu nimetatud terminid tähendavad. Ja. Aga patoloogiline see tundub küll olevat. Kirjatükki autor ütleb selle jutu kohta, et üllatust polnud, lahendust ega ideed, mida veidigi oleks võimalik suure pääsu ideena vaadelda, loo juurde lisatud polnud. No tegelikult ettepanekud ju olid kõige lõpus. Ma loen ettepanekud ette, nii nagu nad siin on serveeritud pärast seda tulihingelist makaroni, mitte makaroni, vaid Eesti Vabariigi, tingan siis riigi käitumis, see ei ole vist ka Eesti Vabariik, sest Eesti Vabariigi üle me peame uhked olema, aga see riik, mis siin niimoodi vänskleb, see kutsub nagu, ma ei tea, kas kehalisele väärkohtlemisele või lausa eutanaasiale. Aga see on nüüd Sirjo Viili artikli lõpp. Lõpetuseks mõni ettepanek. Seome laste ja peretoetuse tarbija hinna indeksiga. Ega lihtsurelik sellest nüüd päriselt aru ei saa, aga see peaks tagama sisuliselt mingi konstandi, et hinnad tõusevad tasakene ja kui hinnad on piisavalt tõusnud, siis kord aastas tõstetakse ka sinu sissetulekut, vahepeale jääb tühi jala, nii et tegelikult säilitatakse vaesuse konstant selle sidumisega. Niisugune nagu sa olid, niisuguseks sa jääd, vahepeal on suti sitem, aga siis helderiik tõstab sinu peretoetuse vastavalt tarbija hinna indeksile. Ainult, et see on üks pere sissetulek ja kümned erinevad kaubad, eks selle tiifri võib ju siin ka välja arvutada, aga on nagu on. Järgmine hindamatu ettepanek. Seame sisse pere elu soodustava eluaseme poliitika. No seda mõistavad ainult valitud isikud, aga üldiselt on niimoodi, et kui mõnele sõnale poogitakse külge sõna poliitika, siis oleks see asi nagu, noh, vaat kui teil on kingad, siis see on üks asi ja kui te astute sita sisse ja kleebib külge, siis teil on sitased kingad. Ja sama on sellega, kui eluaseme külge pannakse poliitika. Järgmine ettepanek. Ajakohastame KredExist eluaseme soetamisele suunatud meetmeid. Kas keegi sai aru? Ajakohastame meetmeid. No, kella viiestame, kella seitsmestame. Põhimõtteliselt, jah. Tõstame laenugarantiid ja suurperedele antavad toetust. Jälle suuname massi orjandusse ja suurpere, noh, see on nagu tema on. Raske see on ja linnas, nagu ma saan aru, kiputakse suurperede vastu ka teinekord vägivalda kasutama, et te ei tule toime linnaoludes, maaoludes veel, jah, kuidagi. Ja siis tulevad need kõige tähtsamad read. Pange nüüd tähele, kes valdab stenograafiat, kirjutab ka üles, kuigi ma kardan, et ma kordan selle kõige olulisem osa lausest. Saavutame! Vot see on see sõna, mis on juba iseenesest huvitav. Saavutame erakondade vahel pikema ajalise konsensuse perepoliitikale kui Eesti kestlikkuse seisukohalt olulisele valdkonnale eraldatavate vahendite hulga kohta. Miks mitte sarnaselt riigikaitsega? Saavutame, et erakonnad lepivad milleski kokku ja see on jube küll. Saavutame erakondade vahel pikemaajalise konsensuse perepoliitikale kui Eesti kestlikkuse seisukohalt olulisele valdkonnale eraldatavate vahendite hulga kohta. reedene päev, proosid, siia peab kohe ikka päris suure lõua teie vahele võtma. See on kõva saavutus. Muidugi jah, vihje riigi kaitsele on oluline selles mõttes, et kui me tahame kaitsta riiki, no kas me tahame kaitsta riiki, tehniliselt on tegelikult niimoodi, et see, kas naised sünnitavad või ei sünnita, kas perekonnad on õnnelikud või ei ole õnnelikud, selle määrab rohkem ühiskond. Ja meie oludes, nii kummaline kui see ei ole, on tekkinud päris ropp vastuolu riigi ja ühiskonna, riigi ja rahvuse vahel. Rahvuse all ma pean silmas kõiki neid, kes alluvad selle riigi seadustele, mis enamalt jaolt tunduvad olevat küll, no mitte enamalt jaolt, aga need, mis mõjuvad, tunduvad olevat küll purjus poisikeste tehtud, eriti see aktsiisi värk. Aga noh, kuidagi tuleb ju ennast ajalukku põlistada, eks ole? Kui ühiskond elab hästi, kui ühiskond on omavaheliste kokkulepetega, mida ei panda kirja, loonud tingimused, et selles ühiskonnas on kõigil kõht täis, siis võib muidugi hakata ka tegelema oma riiklusega. Hurraaga välja kuulutamine, see on see, et anname võimu ühe kamba kätte, need jagavad jagatava omavahel ära, suunavad selle kuhugi, kus seda oleks raskem leida ja siis hakkavad nii öelda valitsema ja nii edasi, võimutsema tegelikult. Sest kuidagi tuleb ju varjata seda, noh, kui sa paneb midagi pihta, siis tuleb ju seda samagi varjata ja seletada, et meie ees on uued strateegilised ülesanded saavutada eelarve tasakaal, tasakaalu, tasakaalustamise arvel ja selleks tuleb meil panustada eelarve tulupoolde ja panustada eelarve kulupoolde ja laiapõhjaliselt edendada jätkusuutlikkuse kestvust. Proosit veel kord. Kirjatükki autor. Muide ka natukene enamvähem, et samale liimile, aga pole midagi parata, selle liimi peale on väga kerge minna, sest tegelikult refleksid on kerged tekkima. Kes on tegelenud kutsikatega, see peaks teadma, kui kerge on kutsikat tegelikult õpetada istuma, seda muidugi eeldusel, et sa päris loll ei ole. Ja nii edasi. Kirjatükki autor ütleb nii. Et enne ei saa ühtegi probleemi lahendada, kui me suudame mure üsna detailselt lahti mõtestada ja selle põhjusi analüüsida, on ilmne. Nüüd ta siis üritab seda, nagu ma aru saan, detailselt lahti mõtestada ja põhjusi analüüsida ja välja pakkuda ka. See, et meie naised enam sünnitada, ei viitsi. Minu mõelest sünnitamine päris solgiämbri välja viimisega võrreldav ei ole, et ei viitsi täna viia, tõmban selle kilekoti suu. Noh, tavaliselt on ämbri sees meie ajal kilekot, tõmban selle kõvemini kinni, siis ei haise, küll ma homme viin. Aga lause jätkub mõtestatult. See, et meie naised enam sünnitada ei viitsi ja mehed veel ei söanda, pole uudis. Ja kui me samamoodi jätkame, siis tõesti 50 aasta pärast ei pruugi meil siin ilmas, meid enam siin ilmas enamust olemas olla. Kuid kas tõesti on vastus eluaseme toetuse tõstmises riiklikus pereplaneerimise poliitikas, nagu soovitab muidu arukas ja tore proua Ovir? Viisakas ka kurivaim. See on iseenesest hea, aga viisakad inimesed on ohtlikud, nad kipuvad minema poliitkorrektseks ja sellega nad lähevad selle sama poliitkorrektsuse liimile ja ei julge öelda välja, mida tegelikult teha tuleks, sest see ei ole poliitkorrektne. Pigem mitte, ütleb ta. Kui laste eostamine on suurim probleem, siis miks me lihtsalt ei vii regulaarselt Eestis läbi peale sunnitud elektrivabu päevi, näiteks kord nädalas? Sellepärast, et külmkapis sulab toit üles, kui seal midagi on. Ja kui on, siis sulab üles ja läheb halvaks. Eriti ühiskondlikes asutustes. Muidugi see võimaldab lasta järgmisel päeval kontrollid peale nuusutama ja siis saab trahvida jälle nii, et on, aga jah. On ju vana tõde, ütleb autor siin selle pimendamise kohta, et inimesed asuvad lapsi tegema siis, kui pime, külm ja pime, küll ja igav. Ei saa aru, see küll ühe elliga. Ja iga, mitte siis, kui on soe ja mõnus telekat vaadatud. Ikkagi pime ja külm ja igav. No ma arvan, et kui külm kapp sulab, siis kirutakse, vannutakse ja kui keskküte on, siis jah, noh, või kui kõik välja lülitada kurrat, seda teab, julm vahend. Aga ta ütleb ise ka, et nali naljaks. Tegelikult ootan ma juba ammu, et keegi nii nimetatud sündivuse ideoloogides prooviks ka rääkida tegelikest muredest. Väidan, et rohkem kui raha ja elupaik on eestlastele laste sünnitamiseks olulisem turvaline suhe. Paraku lahutatakse rohkem kui abiellutakse ja nukraid üksikemasid, kes enam kunagi ühte last lisaks sünnitada ei soovi, on nagu liiva Pirita rannas. No oleks nii, Pirita rannas ikka muu mälestuste järgi oli liiva Hiina kahvatuks kindlasti esimese paari ruutmeetriga. Ja nüüd tuleb siis autori oluline teksti osa. Minu ettepanek. Tahtes suurendada sündivust, tuleks koolidesse sisse viia pere õpetus, suhte õpetus, võmps või muuserane, mis lähtudes kaasaja psühholoogiast õpetaks inimestele, miks ja kuidas hoida olulisi inimsuhteid, mis baseeruvad mitte enda vajaduste, vaid üksteise sulgudes partneri vajaduste välja selgitamisele ja nende teadlikule rahuldamisele. Kuni meie lastest kasvavad kurtumad egoistid, kes esimeste probleemide tekkides igas suhtes solvununa põgenevad nagu kaasajal normiks, ei teki kunagi ühtki tõsiselt võetavat eeldust, mis annaks naistele juurde turvatunnet ja kingiks riigile juurde lapsi. Seega, toogem suhte õpetus koolidesse. Seda lugedes tekib niisugune mõte, et tõepoolest suhte õpetus, kuidas mees ja naine kahekesi ellu jäävad, kui enam ei ole elektrit, sooja ega midagi, kuidas nad lihtsalt on sunnitud võitlema ja kui nad kohtavad omasuguseid, siis tulles tänase lõunatunni algusosa juurde, mille nimel nad surema on valmis, mille nimel nad võitlevad, teine siukene paar tuleb maha lüüa, äkki saab sealt midagi söödavat või joodavat või selgapandavat ja nii edasi ja siis on paari suhe sund korras kehtestatud. Ühesõnaga teoreetiline targutamine. See siukene näppimine, jah, see on sama tark kui siirioviiri jutt, võtta üks ja viska teist. Ma küsin praegu ja ilmselt vastan ise ka, mis siin muud üle jääb, kiruge või kiitke. Aga miks on lapsed ninapidi arvutis? Ausalt, miks nad on arvutis? Ma vastan. Sellepärast, et arvutis on huvitavam kui väljaspool arvutit. Muidugi lapsed võivad, nii nagu siin vahepeal oli lehes suur propaganda internetis igal pool ka, et hängivad siin kaubanduskeskuses, seal kaubanduskeskuses. No vanemad olid resoluutsed, ei lähe arvutisse. Mine tolkne kuskil väljas linna oludest, ma räägin. Mine moluta omasugustega. nüüd on nutitelefonid, nüüd on nad ninapidi nutitelefonis, sest seal on huvitavam kui meie ühiskonnas. Meie eesmärgitus, sihitus, tegevusetus ühiskonnas. See on ka vastus küsimusele, miks on väljaspool arvutit igav. Noh, igav muidugi veel võiks siia viisakalt otsa öelda, sest meie ühiskondlikud suhted kõigele lisaks, tuginen siin eelmise kirjatüki peale, on väärastunud, valet täis ja nagu ma juba ütlesin, mingit eesmärki pole. Sest isegi kooselu eesmärk ei saa olla linna oludes võlgu ostetud korteris lapse sünnitamine, et pärandada talle võlg või midagi taolist. Kõik need naisi mitte sünnitamises süüdistavad artiklid, see on üks vastik pinnavirvendus. Ma siin kunagi vastasin kellegi artiklile umbes niimoodi, noh, oli ka, et tuleb ikka ühiskonnas toetada seda, et sünnitaksid rohkem ja no, mis seal kõik oli trillale ja trullale. Ma tõin näite vist, et kui suvel käiakse palju palja peaga ja see ei ole ju hea karvamütside läbimüügile, siis peab ühiskonnas hakkama suviseid karvamütsi kandjaid väärtustama. Neist peab kirjutama kiitvaid artikleid. Neid peab seadma teistele eeskujuks. Need, palav, suvi, Pirita rand, liiva kui palju, ta käib karvamütsiga. Ta on tubli ja tal on kaks karvamütsi veel portfellis kaasas ka. No tegelikult on ju lugu niimoodi, et kui on soe ilm, siis mütsi ei kanta, sest ilmastiku tingimused on niisugused. Ja kes kannab? Tänu propagandale. On kas sama propageeriva partei liige, kuigi ma ei usu, ta pigem ei ilmu väljagi, või idioot. Küsimus on ju selles, mis tingimustes kantakse mütse, et meil on täpselt sama majanduslikud tingimused on, nagu nad on, mitte nagu nad meedias on, siis tõepoolest on kõige raske meelitada naist siia sünnitama oma esimest last. Isegi kui tal on esimene oma elamine võlaga kuidagi ostetud, siis see on tühi koht. See võlg tuleb alles maksta, kuigi asi on olemas. Lisaks läheb ta koju, tal on külmkapi suurune tühi koht, tal on kingade suurune tühi koht, tal on teatripiletite suurune tühi koht ja siis räägitakse, et aga meie noored on niisugused, naasugused. Tal on tühje kohti meie ühiskonnas nii kuradi palju, et ta on ise ka tühi koht meie ühiskonna jaoks, sest ta on võlgu. Vaadates mõistuse ja majanduse alla käiku, ma ei soovitaks tõepoolest mitte kellelgi sünnitada. Sest pärast seda järgneb päris ropp töö, isegi kui seda laps toorainet oleks pensionäride jaoks, tulevaste pensionäride jaoks edasti vaja ikkagi. Miks sa pead piinlemist alustama juba praegu ja miks sa pead sünnitama siia edasi piinleja? Sest üks asi, mida sa pärandad kindlasti, on teatud tingimustes ainult piinata ei rabele välja. Jah, muidugi loto võit võib tulla, aga selleks tuleb ka bilet osta. Kui seni elus olevad täies elujõus teo ja töövõimelised inimesed ei suuda õppida midagi kasulikku tegema, siis ei ole ju vaja nende taolisi juurde sünnitada, eks ole? Ühiskond saab kasvada ainult siis, kui ühiskonnal, mitte veel riigil, on vaja kasvada ja kui ta on loonud selleks kasvuks tingimuse tekitanud, loonud või niivad, siis kui need tingimused kõik on kasvamiseks, arenemiseks, kasvamise eeltingimus on see, et kõigil on hea elada, on süüa ja nii edasi. Muidu sigitakse ja vindutakse edasi nagu minu pärast molluskid Pireuse lahes. Aga kui tekib areng, kui nendest samadest molluskitest tulevad juba, no ma ei tea, see on, ma kardan, et keegi siin hakkab kohe kiunuma, stegokefaalid ja nad ronivad kaldale selleks, et vaadata, kuidas seal on elada, sest millegi pärast vesine keskkond vähemalt teoreetiliselt neile ei meeldi. No võt siis hakkab tekkima midagi muud. Siin tasuks natuke mõelda, millele toetub meie üksikisikute Maslow püramiid. Millele toetub üksikisikute Maslow püramiidide summa ehk ühiskond. Aga praegu arutatakse tõepoolest pikalt laialt, kuidas ikka kartulikottidega valgust majja tuua, et teeme kartulikoti toetuse natuke suuremaks. Las parteid otsustavad, et me ei muuda kartulikottide kasutamise poliitikat kohe tükk aega. Prosit läheb kolmas raund. 2016. aasta Eestis sündis 14 053 last. See jäi mul meelde 53 pärast, sellepärast, et mul on sünniaasta ka 53, mille kohta võib öelda, jah, võib öelda igasuguseid asju. Suri natuke rohkem kui 14 053, kuna seal ei olnud ühtegi tuttavat arvukombinatsiooni, numbrite kombinatsiooni, siis see mul meeles ei ole. Aga kujutage endale ette. Nüüd tuleb kõige õudsem või üks õudsematest senaariumitest. See on vist... See oli Helir-Valdor Seeder, kes umbes selle teooria välja pakkus. Kujutage endale ette, et tõepoolest naised lähevad propagandast lolliks ja järgmisel aastal ei sünni mitte 14 053, vaid 140 530 last. No hüva, ütleme, et see on liiga õudne. See oleks juba... Tõepoolest, katastroof. Võtame poole maha. 70 265 last. Lirtsti 14 000 asemel. Kas meil on nende laste elu tagamiseks mähkmeid, sõimed, kus on lasteaiad? Kas meil üldse on võimalusi neid hooldada, titte toit, vanemad toetused? Ja kujutame nüüd ette, et issand kui tore ja minu pärast kas või samad naised panevad aasta pärast samasuguse puraka, veel 70 265 last. Nüüd läheb asi juba kuradiks kätte. Meditsiinisüsteem ilmselt on omadega sealt, kust välja vaadates valgus paistab, hakatakse sisse tooma igasuguseid meedikuid, niipidi kahtlaseid, naapidi kahtlaseid, keelt nad ei oska, tõlke tuleb palgata, pensione muide tuleks kärpida, titte toetusi maksta, see on esimene asi. Seeder muidugi võibolla ruigaks rõõmust ja noh, vaataks statistika ühte poolt, et nee, kui kiiftilt läheb, 20 aasta pärast meil on, aga me ei ela seda 20 aastat üle. See armee ei hakka tööle, töö juurde me veel jõuame, mis tööd siin teha on üldse. Kes õpetab seda tööd tegema, koolimaju ka ei jätku. Ja nüüd läheme kolmanda aasta juurde, ma usun te aimate ette. Naistele hakkas... Ei saa teistmoodi öelda, kui pean ütlema kohe päris rahvalikult ja ropult. Sitta kanti see sünnitamine meeldi, ma panin kolmanda puraka otsa veel, mis see oli 70 265 juurde. Ja kui, kujutame nüüd ette, 1,3 miljoni elaniku arv suureneb, noh, see on siis 210 795 värske inimese võrrad, eakene küll, mingisugune 45 000 sureb ära ka, no ütleme 50 000, no ütleme, üks osa läheb hulluks. No ei tea. Seda peaks lugema küll katastroofiks, mitte riigi või rahva või rahvuse päästmiseks. Neil ei ole, kus elada, neil ei ole, mida süüa, neil ei ole mitte midagi. Ja tuleme nüüd natukene niimoodi selle piina juurest väiksema juurde, kui isegi 14 000 asemel 15 000 sünnitaks, no 17 000, et ei oleks nii hirmus paisumine, siis andke andeks, see ei muudaks mitte sittagi, aga plahvatus tapaks, sest me oleme piisavalt vaesed ja haavatavad just selle koha peal. Elutingimused, see on kõige tähtsam. No, muidugi kui see suur plahvatus tuleb, siis tootlus langeb, kes see tööl käib, kõik on paanikas, rahvaarvu kasvutõttu tuleb võtta suur laen peale või Euroopa Liidu toetuse eest tuua sisse võõr tööjõudu, kes omakorda hakkab siin sigima. Pagulased, need, keda siin on näidatud, need nagu eriti tööd teha ei oska ja ei taha ka. No tõestuseks see, et nad ju lasevad siit jalga. Nii et mõtleme natuke, millest alustada, kas mölast või tegudest. Tegudest alustamine on see, et riik ära sega inimesi, kui need tahavad tööd teha ja oma algatust väljendavad. Poliitikud tuleks kuidagi aastakski isoleerida, et nad ei segaks. Võibolla oleks tõesti meil kasulik mingisugune okupatsioon, kus see kari tormaks kõik kuhugi kaugele välismaale, sest seal saavad nad Eesti jaoks kasulikumad olla ja tõepoolest võibolla saavadki. Samas muidugi okupatsioonivõim võib hakata seda sama tegema. Võt kui see okupatsioon jätaks rahva natukseks ajaks üksi, siis poleks väga vigagi. Muide, siin oli hiljuti uudis, ma otsin selle jutu ajal nüüd üles ka. See oli üks Saksa pagulaskeskuse tegelane, kes ja, Saksa pagulaste ja inimõiguste ees seis ja tunnistab avameelses intervjuus oma eksimus. See on selle teemaga seotud nüüd, et hirmus sündivuse plahvatus Eestis ja nüüd on vaja tuua siia sisse paguldisi, et need rõõmsalt huilates oma laule, ei mitte oma laule, oige ja vasembat tantsides ja midagi rahva laulu lauldes hakkaksid hoolitsema Eesti rahva eest, sest Eesti rahval on muudki teha kui enda eest hoolitsena nemad parasi, kus sigivad. See pagulaste ja inimõiguste ees seis ja Rebecca Sommer tunnistas avameelselt oma intervjuus eksimust, et tema enam ei seisa pagulaste eest. Siin on rõhk, et nad peavad meid hooradeks, ütleb see naisterahvas. Ta oli pagulaste ja inimõiguste ees seis ja ütleb, et noh, ta võttis aplausiga vastu Merkeli otsuse avada Saksamaa piirid. Selle koha peal tuleb meelde kantsler akt, et Saksa kantsleri paneb paika tegelikult Ühendriikide senat vist või midagi taolist oli, kui eksin, parandage mind. Ja tsitaat, sel ajal ma tahtsin kõiki aidata, ma tõesti uskusin, et need inimesed põgenevad põrgust, on suures hädas. Ja temaga koos töötas veel 300 vabatahtlikku. Nad andsid uutele saabujatele õpetus saksa keeles, saksa keele kursused käisid. Jälle tsitaat. Ma uskusin, et nende keskaegne maailmapilt hakkab ajaga muutuma. No see ei ole väga keskaegne, aga noh, võib vihas niimoodi ka öelda. Aga nähes, et need ebameeldivad olukorrad jäävad korduma ning jälgides, mis mu enda ümber toimub, minu kui vabatahtliku abistaja pidin ma tunnistama, et moslemi põgenikud on kasvanud üles teissuguste väärtustega. Nendega on tehtud lapsepõlves ajupesu, nad on ajupeslud islami poolt ja nad ei kavatse meie väärtusi kunagi vastu võtta. Veel hullem. Nad suhtuvad meisse uskumatutesse põlguse ja ülbusega. No ja kui sa lähed ristiga seal seletama, siis võib pahandusi tulla. nende häda on tõesti see, et religioonidest teavad nad pealiskaudselt ainult islamit ja ilmselt see neile ka ei meeldi. Tsitaat veel, see oli kohutav arusaam, kui märkasin, et need inimesed, kes sõid, jõid, tantsisid ja naersid koos minuga, kes tegelikult ei palvetanud ega läinud mosheesse, kes ei austanud ramadaani ja viskasid nalja usu ja usklike üle, kutsusid mind saksa hooraks. Samal ajal sõid mu pakutud sööki. Võt näete, siin ongi see küsimus, et samal ajal see Rebekakene nimetab neid moslemiteks, kui ta tunnistab, et tegelikult nad ei palvetanud, ei läinud mosheesse, ei austanud ramadani, viskasid nalja usu ja usklike üle. Ta nimetab neid moslemiteks. Ja vaat see on nüüd reflektoorne propagandistlik eksitus. See ei ole midagi parata, on rämps rahvas, kuritegelik, primitiivne, haridusest, isegi usu haridusest ilma jäänud päris rõve kontingent. No, keegi võib hakata juba solmunult vigisema ja mõtlema, et äkki saaks kohtusse kaevata midagi taolist, aga seda kampa, kelle kohta ta ise ütleb, et nad ei austa usku, ei saa ega tohi nimetada moslemiteks. See on rämps rahvas, kelle koht on... Ma panen 3 punkti. Rebekka Sommer ütleb, et ta ei ole erand. Paljud teised vabatahtlikud on jõudnud samale arusaamale ja Saksamaal on vähenenud vabatahtlike arv, kes tahaksid uustulnukatega tööd teha. Siis ta ütleb veel, et need moslemi immigrandid, no ei ole enam moslemid, kujutavad ohtu Saksa elustiilile. Ja nende perekondade taas ühendamisega see ainult süveneb. No ja seaduse järgi tulevad nagu omal ajal Nõukogude Liidu ajal vene kotipoisid, mille kohta on ka ilus laul Merevahu kontorist, ansambel Raki laulis. Aga võrreldes selle konfliktiga on meie alade konflikt suhteliselt poisike see, et siga elas vanni sees ja mis seal oli, see, seda tuli ette, et kempsupotti üritati kurke hapnema panna, vähemalt legend ütleb, niimoodi võib Eesti seal nägu. See on pisi asjad. Peaks muidugi otsima statistikat, kui palju on neid vabatahtlike. No võtaks hakatuseks Saksamaa, keda on alandatud. No verbaalne alandamine Saksa hoor, see on ju päris hea, eks ole? Keda on pekstud, vägistatud, tapetud ja veel kord. Äärmisel juhul on see kamp sealiha mitte sööjad, aga moslemid nad ei ole. Ja tegelikult peaks moslemi kogukond ise... Või mitte kogukond, no jah, üldiselt kogukond ise võtma selle kamba ette, kui see ei ole teatud. Vaat kui usk sekkub poliitikasse, siis juhtub midagi jubedat, kui see ei ole usupoliitiline käik. Mis tähendab, kui ühele sõnale juurde panna poliitika, seda ma juba ütlesin. Ja see Rebekakene ütleb, et ta oleks valmis emigreeruma Poolasse või Ungarisse. No need on need hõi, kui koledad riigid Euroopas, see Euroopa komissionil kohe peavalu tuleb, kui neid nimesid nimetada. Ja ta ütleb, et jah, Poolast või Ungarist võiksid saada riigid, kuhu sakslased ja prantslased hakkavad põgenema. Nendest võivad saada Euroopa stabiilsuse saared. Ta ütleb, et nii võib juhtuda eelkõige sellepärast, et Saksamaal tema meelest enam ei ole demokraatiat. Naised kardavad välja minna ja teda isiklikult on mingisugused araablased kaltsupead 5 korda rünnanud. Tsitaat jälle, Saksamaa hakkab islamile, ei mitte islamile, vaid rämpsrahvale kaotama. Ja siin ta tuleb muidugi olulisema asja juurde. Poliitiline islam on imbunud kõikjale, seal hulgas valitsusse, erakondadesse, politseisse ja koolidesse. Ma ei usu, et te mäletate, kuulajate mälu ei ole kuigi pikk, aga ma rääkisin sellest, et kui mingit asja hävitatakse, siis imbutakse sinna sisse ja on islamis ka üks liin, kus kõrgema eesmärgi nimel ja usujuhi käsul võib maha salata oma usutunnistuse ja öelda, et ei, ma olen kristlane, ma palvetan teie kirikus kõik korras ja ta teeb nii. Aga samal ajal töötab ta oma usuliini heaks. Kui see on liiga kaugele arenenud, siis pole parata, lõpp on lähedal, aga jah, kui see nii on ja see tundub nii olevat ja kui üks asi välise pildi järgi kangesti meenutab siili, siis tõenäoliselt ta ongi siil, eks ole, see on siukene ohutu näide. Perekondade taas ühendamisega tuuakse Saksamaale miljonitele juurde veel miljoneid, ütleb see sama Rebekkakene ja tema kodulinnas Berliinis on moslemid või noh see rämpsrahvas võtnud enda kätte terveid piirkondi, moodustanud paraleelühiskonnad ja endine salliv ja aktiivne feminist ütleb, et vähemalt pensionipõlveks on ta kindlasti valmis emigreeruma migrandivabadesse riikidesse Poolasse või Ungarisse. Seda ta ütleb juba teist korda. Ja kui üks asi näeb välja nagu Saksamaa ja terve Euroopa rahvuse ja kultuuri hävitamise, tahtliku hävitamise katse, siis tõenäoliselt nii see on. Seni veel katse. Aga muidugi rahumeelselt võib tagasi tulla siin Eesti teemade juurde, selle juurde, et kui me sünnitame, siis keda, mida, kuda. Siin on üks Vilja Kiisleri vana jutukene, see sattus lisamaterjaliga praegu ette. Ja Vilja Kiisler kirjutab, no siin on palju siukest udu ka, aga inimese käsitlemine puht bioloogilise olendina paiskab meid tagasi aegade hämarusse, kus muutub olematuks kõik see, mida me tänapäeva vabades, liberaalsetes, demokraatiates märgitseme inimväärikusena. See käib tuleviku pildi suhtes, aga inimese käsitlemine puht bioloogilise olendina, kes saab numbri sündides isiku koodi siis ja kelle arvelt kirjutatakse välja riigi võlga natukene, mida ta peab hakkama tagasi teenima, kes on tööturu ressurss ja olematu tähtsusega killuke elektoraadist. Kui teha inimesest riigimasina mutrike, alandatakse ta puhtalt paljunemisvõimeliseks olendiks, liigiks, mille ainus mõte on püsimine. Küsimust, mis inimesest siis veel loomast eristab, ei esita ei Eamets, Järvan ega Punab. Erinevusena tuleksin ilmselt defineerida see, et loomariigis maksuraha ei koguta ja sigimise eest peale ei maksta. Edasi järgmine lõik Vilja Kiislerilt. Kui eeldada, et lasterikkus saab rahvastikupoliitika prioriteediks, siis tuleb riigil selle prioriteedi põhjendamiseks hakata vahendama väärtusi, mis 21. Sajandi Euroopas mõjuvad pehmelt öeldes kohatult. Seda eriti eeltoodud Rebekka loo taustal. Selleks, et naine tahaks rohkem lapsi ilmale kanda, oleks nimelt kasulik võimaldada talle vähem kooliharidust. Aga miks mitte seda teha, kui rohkem lapsi on meie riigis kõige tähtsam? Abortide keelamine on kindlasti soovitatav. Selle seadustamisega on EKRE juba jõuliselt algust teinud. Järgmise sammuna võib riigi seisukohalt mõistlikuks osutuda näiteks rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse piiramine, näiteks nende kõrgema maksustamise kaudu. Rahvastikupoliitika ei seisa eraldi teistest riigi ees seisvatest põhimõttelistest küsimustest. Nii tulebki küsida, kelle lapsed need on, kelle ilmakandmise eest riik vanemaid võiks toetada? Kahe eestlase lapsed? Kas kaks siin elavad töörendajad, kelle laps sünnib siin väärivad toetust? Kuidas on hallipassi omanike järeltulijatega? Mis saab nendest küll igatpidi Eesti soost maksumaksjatest, kelle ilmale tulekut on riik soovinud ja soodustanud, ent kes isikliku elu valikuid tehes siit lahkuvad ja otsustavad makse maksta mõnes teises riigis? Nii küsib Vilja Kiisler julgemata samuti laskuda sinna rõvedasse mudasse, kust meie, kes te veel kuulate, läbi sumpasime, mida me lähemalt uurisime. Ja ikka ei puudutata põhiküsimust, mida need lapsed ja emad äkilise suure sigimise korral sööma hakkavad ja mille tootmisest võetakse raha, et neid toetada ja mis jääb sellest kuradi kodumaast neile perse alla, kui kõik on siit välja veetud, maha raiutud, ära hävitatud. Uus Sahara elanikud, eks ole? Lõpulause on muide Vilja Kiisleril hea. Jakob Hurt mõistis juba 150 aastat tagasi, et eestlastel pole määratud saada suureks arvult ning meie ainus võimalus siin ilmas on suureks saada vaimult. Ilmselt keeraks end tänaseid diskussioone jälgides hauas ringi mõni teinegi Eesti rahvuslik suurkuju. Jah, võib-olla tõesti keeraks ringi, aga kui me tahame saada vaimult suureks, siis me ei pea mitte venitama roppikaks nii nimetatud õppimise perioodi välja arvatud mõnel juhul. Vaid me peame saama kiiresti tagasi mõtlemisvõime, mis koosneb informatsiooni ehk teabe vastuvõtmisest, sellest arusaamisest, analüüsist ja võimalikust sünteesist, mida võib nimetada ka fantaasiaks ja nii edasi. No oli reede kohta kole küll, lähme siis kuupäevade juurde ja ühe ohtliku killukese viskaksin veel välja. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Jumada allula 1439 või 9. veebruar 2018, ehk siis 24. Švat 5778 või 9. Radogu 10231. Juliuse päev on 2,458,159 maskareenid. Leiti üles või avastati täna. Loomulikult Pedro de Mascarenas ja aasta oli siis 1513. 1540 peeti Chesteris Inglismaal esimene teadaolev hobuste võidu ajamine, mis on ka uhke tegevus, aga 1881 algas Riias kubermangude põllumajanduskongress. Sellest võtsid osa Eesti põllumeeste seltsi saadikud, kus oli see mees ka eesotsas muidugi, kelle nime on kirjutatud nii nagu ta oleks püha kolm ainus. Karl, Robert ja Kopson. Kõik kolm tükki võtsid osa. Ta võttis muide väike põllumeeste majanduslike huvide kaitseks mitu korda sõna. 1919, 550 tonni nisud oli Inglismaalt toitlustuskriisi leevendamiseks Tallinnasse. 1929 kirjutasid siis Nõukogude Liit Eesti, Läti, Poola ja Rumeenia Nõukogude Liidu algatusel alla sõjategevusest loobumise leppele. 1984 Moskvas suri NLKP keskkomitee peasekretär ja NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Juri Andropov. Ja 13. veebruaril siis sai üks lõõtsutav mees, kes pidas tema haual kõne, noh, traditsiooniliselt see ongi järgmine mees, tema asemel riigi peaks ja Konstantin Ustinovich Tšernjanko. 2005 Respublika esimees, peaminister Juhan Parts teatas kirjas Reformierakonna esimehele Andrus Ansipile, et valitsusliidu lagunemiseks välisminister Kristiina Ojulandi vabastamise tõttu pole põhjust. Jah, tore küll. Ja nüüd see pisut ohtlik asi, see tuleb nüüd Aserbaidžaani liini pealt. Ilham Aliyev, teatavasti Aserbaidžaani president, tema pidas erakonna Jeni Aserbaidžan 6. kongressil, tema pidas kõne ja ütles umbes niimoodi, et kuna Jerevan on meie ajalooline asuala, siis me peame tagasi siirduma, siin ta kasutab sõna araablased, ajaloolisele maale, kuigi kas need aserid nüüd araablaste hulka kuuluvad, seda ma ei tea. Veel ütleb ta, et sinna Jerevani tagasi liikumine peaks olema meie, seega siis vähemalt selle partei, aga kuna partei juht ja riigi juht on üks ja see sama isik, vaat see usuline taust hakkab ka siin mängima, ta ütleb, et meie poliitiline ja strateegiline eesmärk peab see olema ja me peame seda eesmärki järgult hakkama ellu viima või järgima. Ta ütleb, et ei tohi unustada meie ajaloolisi alasid ja edaspidi peab saama just see ajalooliste alade tagasi saamine, et meie, noh, nende siis tegevuse põhiliseks suunaks. Meie ajaloolised alad, Jerevani, Khani riik, ja siin on siuksed nimed, mida ma tähtede pärast välja ei häälda, neid peab tundma nii meie noor põlvkond kui kogu maailm. See tähendab, et võt need ajaloolised alad, kui noor põlvkond hakkab neid tundma, see on väga raske mõisteliselt tõlkida, aga midagi head seal ei ole. Selle imeliku uudisega võtaks tänase lõunatunni kokku ja eks näis tuleval nädalal prooviks siis edasi minna.
Mina olen merevahu teadusliku uurimise spetsialist ja merevahu kontor Tallinnas ei saa ilma minu tagasi.
Ei saa läbi, tulin kaugelt Sõerumaalt hoppa, oi jee, ei jee. Tallinnasse sõitsin ma hoppa, oi jee, ei jee. Korter anti mulle ka, kolme toa ja vanniga, korter juba varem saadeti mul postiga. Otse jaamast maja ette takso sõidutas, hiljem toodi kummut moodi pambud vildivad. Pärast tuli täm ja naine ja veel seitse sugulast, ruumi jätkus kõigile, hoppa, oi jee, jee. Turult põrsa ossin veel, hoppa, oi jee, jee. Siga elas vanni sees, kummi muu oli akna ees, grammofon see muud kui hüürdas rõõmus rahvale. Möödus aeg küll oli hea kultuurselt elada, pidud seda vilet lüüa viina rüübata. Tantsu lõiva täm ja naine ja kõik seitse sugulast, naine lõhkus köögis puil, hoppa, oi jee, jee. Keetis seale kartuleid, hoppa, oi jee, jee. Pesu pesti teised toad, aknad tõusid aunujood, praht ja kaltsud leedse potist alla topiti. Põranha
hakkas tasapisi sisse vajuma. Hallitasid seinad umbe torul läksid ka. Lutikad sõid naist ja emma kõiki seitset sugulast. Nu niinad siis tõssin ma, hoppa, oi, ei, ei. Käisin kõikjal kaevamas, hoppa, oi, ei, ei. Korterit ma nõusin uud, aga kasu polnud muud. Paluti veel nõi aasta vastu pidada. Merevahu kontor siin, hoppa, oi, ei, ei. Likvideeriti, hoppa, oi, ei, ei. Aga korterit ei saa keegi likvideerida. Ja kui maja püsti veel, spetsialist ja telan sees, juurde tulnud aga on veel seitse sugulas.
Saade on salvestatud 2018. aastal.